Goed, vir die wat die Bybel saamgebring het, kan oopmaak, maar by die selde gedeelte. Dit is maar ons tekst vir die week. Goed, terwyl ons dit so sit, kom ons raak net stil en kom ons vra die Seun van die Here ook op vanavond. Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons weer kan stil raak rondom u woord en u dinge, Here. Ons is vanavond weer so deur u woord blaai en lees, wil ek vra dat u deur u gees vir ons diep onder die indruk sal bring van hoe belangrik heiligheid is en hoe verskriklik die sonde in ons lewe is. Here, as u gees nie vir ons oë daarvoor oopmaak nie, sal ons uit onsself nooit die insig daaraan hê nie, sal ons nog nooit die vreeslike aard daarvan raak sien nie. En dit is ons hartsbegeerte, Here, dat ons hierdie dinge sal sien soos u dit sien, dat ons hierdie lewe kan lei soos u dit deur u gees bedoel het dat ons dit moet lei. Kom, Here, en vat hierdie Pinkster en kom maak ons heilig, heilige offers, welgevallig voor een heilige God. Ons weer is vir ons moontlik deur die offer van die Here Jesus Christus en deur die inwoning van die Gees in ons. En kom word verheerlik in ons midde. Amen. Petrus skryf baie duidelik, nie soos wat hy julle geroep het, heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Ons is besig om te praat oor die primêre werking van die Heilige Gees in jou. Natuurlik is daar baie meer werkinge wat daar is. Hy is die een wat vir ons die wil van God openbaar, hy is die een wat ons vertroos, hy is die een wat ons lei, en so baie dinge wat hy doen. Maar die primêre werking bly, om my die nuwe lewe wat ek in Christus gekry het, te vat, uit die regverdigmaking in 'n proses en 'n pad van heiligmaking, dat ek 'n nuwe stad kan instap, soos iemand wat lyk soos die burger van die nuwe stad, dat ek die bruid kan wees wat voor die kansel kom verskyn, saam met die bruidegom in die skoon wit klere. Dis nou wat ons gisteraand ook net so vlugtig oor gepraat het, die redes vir heiligmaking, God is heilig, dis sy doel met ons lewe, Jesus het juist gesterwe vir ons sondes, ons word heilig is genoem, ons is het positioneel, ons is net in die praktyk dit word, ons intimiteit met God vereis dit, hy is een heilige God, ons moet skoon hande, kan ons na die berg opgaan, ons gaan in een heilige stad woon, en my medegelowiges, en tot die mate ook die wêreld rondom my, is afhanklik ook van my heiligheid, ek is die spieël, wat die glorie en die grootheid en die heiligheid van God moet reflekteer, en ek moet uit die pad uit begin en beweeg, ek moet sonde van ons laat raak, al die kubbels wat op die water is, en dan vir my kans gee. Die probleem wat ons het, as ons oor hierdie dinge praat, en ek dink nie is een baie nieuwe probleem nie, ek dink is een probleem so oud soos die mensdom self. As ons oor sonde praat, want ons gaan vanavond stilstaan by die vijand van heiligheid, en daar is net een nie waar nie, en dit is sonde. Dis die antithese, dis die ander kant daarvan. Dis wat my steel in my beroof en maak dat ek nie my potensiaal bereik nie. Dis wat my breek en dis wat my vrede, my saligheid steel, is jou sonde. En die probleem is met ook in Christene, ons besef dat die Heer Jesus het gesterwe vir sonde, maar ek voel partykeer dat by baie mense bly die goed maar 'n akademiese oefening. So 'n tipe sondagskoollesie wat ons van notisie neem, sonder om werklik die diepte daarvan te beginne besef. En ek dink nog, een van die grootste aanklagte teen Christene, ook in die moderne tyd, is dat Christene dink nie meer nie, en in besonder bedink nie meer nie. Ons mediteer nie, en dan praat ek nie van die oosterse meditasie nie, ek praat van die regte meditasie, om te sit en te bedink, en te analiseer en uit mekaar uit te haal, en vir die Heilige Gees te vra, maar leer vir my die diepte van die waarheid. En dan besonder ook die diepte van sonde. En ek dink dis essensieel in elke kind van die Here se lewe is juist die pad as ons stap van heiligmaking, dan stap ek loodreg saam met die afgrond saam met my en hoe nader ek aan God beweeg, hoe dieper raak die afgrond langs my en hoe meer sien ek die wat sê goeie Afrikaans van depravity, die leegheid, die diepte daarvan in my, die sonde. Paulus het sy ou dag ook geskrywe, ek die grootste van alle sondaars, hoekom? Want hoe nader ek aan Christus gekom het, hoe donker is, sien ek, is die nacht daar buiten. Hoe meer sien ek, hoe loop die smet op my. As ek jong gelovige was, dan sien ek die groot sondes raak, en hoe nader ek aan Christus beweeg, besef ek, hierdie sondes loop al hoe dieper en dieper en dieper. En, lang terug vir die beeld gebruik, en dit ek maar by my pa ook gekry, wat hy beskryf het, soos een man wat in 'n donker nag, nat nag, in die straat afloop, en daar is 'n ou lamppaal daarvoor, en hoe nader in die lamppaal kom, sing hy op sy ligte pak, daar is modder op sy skoene, en sy nader kom, sing as modder onder my broek, as ek onder die paal kom, en sing my is modder op my kraag. Daai deel wat samer is, en samer dit ook, hoe verskrikkelijk sonde is, en ons besef nie, dit is my en jou so grootste vijand in die lewe nie. Die meerderheid van Christene dink dat ek kan sonde hanteer. Ek kan het manage in my lewe. Daar is goed wat ek maar kan los, dis nie so ernstig nie, ek hoef nie daaraan te werk nie. En as ons nou praat van die goed, is het amper so legio soos die mense self. Daar is mans wat dink, 'n bietjie welis is niks. Daar is mense wat dink dat 'n bietjie jaloesie is niks, 'n bietjie gierigheid is nie te erg nie. Daar is mense wat dink, maar ek hoef nie almal te vergewe nie. Daai tipe mens, en daai ou verdien nie dit nie, ek het almal vergewe, daai ou verdien dit nie, en ek is alraai daarmee. En ons besef nie die vuur waarmee ons speel in ons lewens nie. Ons dink ons kan, miskien moet ons praat van die dier binne my, the beast within, ons dink ons kan hom tem. Jy laat ou paar jaar terug, ek denk is Steve Irwin, ne, was het, kan nie die ouse naam jylt, wat hierdie natuurprogramme gaan, die Australianer. En ek het nogal van sy goed gekyk, en dit was nogal heel interessant, en hy het jou oor laat rek, as hy behoop, 'n krokodil spring hier in die water, en hy gryp hom, en hy tel hom op, en dan praat hy oor, en sit hy hom neer. Toen het ek nogal gewonder, hoe lang die ou gaan lewe. En dit was nie baie lang daarna nie. Hy het gedink, hy kan alles stem, en ek kan het beheer. Ek weet van 'n paar keer wat in Alaska geblei het, wat so onder die bere gelewe het, dieselfde story, dat hulle gedink het, bere is net wonderlik. Hulle het gepraat van bere is eintlik maar net paar animals, en so het hulle mak met die bere omgegaan, tot die bere op 'n tyd later hulle altyd sy lyke gekry het, doodgemaak deur die bere. Dink het kan getem word. Ek onthou die ou kinderverhaal, ek kan nie onthou precies die karakters onthou nie, ek onthou die skerpioen was daar, jy noem my maar reg, ja. Kom ons sê dit, maar het was maar die otter en die skerpioen wat langs die rivier staan. En die skerpioen smeek by die otter, asseblief, vat my net oor hierdie water, ek moet aan die ander kant kom, as ek hierdie kant gaan bly, gaan ek doodgaan, en ek kan nie swem nie, ek is 'n skerpioen. En die otter sê van, maar my lieve mens, as ek jou en jou gaan vat, dan gaan jy my steek. Nee, ek sal dit nie doen nie, ek sal dit nie doen nie, ons lewens hang nie vanaf, ek moet aan die ander kant kom, moenie worry nie, jy kan my die goeie daad doen, hy sê vir ons, jy gaf my steek en dan gaan ons albei versuip. Nee, ek sal dit nie doen nie, ek sal dit doen, ek sal behandel. Tel hom op sy rug en halfpad deur, hy steek die skerpioen om. Otter kyk vir hom, wat doen jy? Ek kan nie help, jy is my natuur. Dink ek in het tem, dink ek kan die bietjie sonde binnen my hanteer, en meer die vijand van die pad van heiligmaking vir die heilige is nie die groot sondes nie, want hy goed hanteer ons en ons kyk daarna as ons verskriklik. Dis die klein jakkelsies, die klein jakkelsies wat ons in die wingerde los, wat ons denk maar dis alright, dit kan daar wees, en ons regverdig dit en ons praat dit goed. My liewe mens, daar is nog nie 'n sonde onder hierdie aarde wat op hierdie aarde gepleeg is wat nie geregverdig is nie, en selfs binnen die kerk geregverdig is nie, en selfs die kerkleiers. Jy moet net lang genoeg op pad loop, en kan jy enige sonde regverdig. Ons sien het in ons eie kerk, hoe afskuwelike sondes nou skielik moet geregverdig word. Terwyl die pad en die oë en die wysheid van die Here duidelik iets anders te wys. Dis nie iets wat getem kan word nie. Wat is sonde? Kom ons begin eers by miskien 'n definisie. Gewoonlik as ek my finaaljaarse klas het en ons hanteer 'n tema, dan begin ons altyd maar eers by die definisie van 'n ding nie waar nie. Dan weet ons waaroor ons praat. As jy nou definisie van sonde moet gee, wat sal die definisie van sonde wees? Dink 'n bietjie vir 'n oomblik. Die teologie boeke sal vir jou sê dit is om nie volledig te voldoen aan die standaard van die wet van God of in gedagtes of in dade nie. Dis min of meer wat die teologie boeke vir jou gaan sê. En dit voel nog so bietjie uiters wettelik om nie te voldoen daaraan nie. Die Hebreeuse woord vir sonde is sinoniem aan wanneer 'n boogskutter na 'n teiken skiet en hy mis die kol in die middel. En dis dieselfde woord om die doel te mis, om die teiken te mis. Maar wie as 'n mens daarna kyk ook, nou moet ons 'n definisie uit sonde maak, nie net uit een woord nie, maar uit die somtotaal van die Bybel, dan is daar 'n groot element van waarheid daarin, maar dit is nog nie alles nie, maar daar is nog meer. Die wese van sonde, baie sal nou sê is rebellie teen God, ongehoorsaamheid aan God, die wese daarvan is reg, dat die wese van alle sonde is teen God en God alleen. In Genesis kry ons Josef waar hy sy eienaarse vrou by hom begin aanlê, want hy's baie bekwame wat hy kan doen, hy was seker ook 'n baie handsome man. En kyk, hy was 'n baie ryk man, so ek weet hy het 'n baie mooi vrou gehad, hy kon kies en koop wat hy wou hê. En hy sê vir haar, toe sy nou die aannames maak en haarself vir hom opgee, daar's niemand in die huis wat meer gesag het as ek nie. Meneer het vir my niks getrou nie, terughou nie, behalwe u, want u is sy vrou. Hoe kan ek so verkeerde ding doen? Maar jy, dis nie waar hy stop nie. En dan gaan hy verder. Ek sal mos teen God sondig. En hier begin hy vir my krap, so vroeg in Genesis, aan die wese van sonde. Want as ons sê, dit voldoen nie aan die wet nie, dan kan ons amper die gedeelte net daar stop. Dis 'n verkeerde ding. Die wet sê, jy moet nie buite-egtelike verhouding sê nie. En sonde is om nie te voldoen aan die wet nie. Maar dis baie meer. Want ek kan sonde doen en nog steeds nie die wet oortree nie. En ek kan die doel mis in die merk mis wat God gestel het ook. Inteendeel, die fariseërs was baie slim daarmee om alle reëls en regulasies te maak om te breek die wet omseil, maar nog steeds teen God en God alleen het hulle gesondig. Dawid toe hy oor Batseba skryf vir Psalm 51, teen u alleen het ek gesondig. Ek gedoen wat verkeerd is in die oë. U uitspraak is as reg en u oordeel regverdig. Hy het Uria laat doodmaak, hy het Batseba verlei en vir haar baie moeilik moeite gebring en baie skande is alles, maar teen wie het ek gesondig? Teen u. En Dawid het besef die implikasie daarvan en die lelike aard daarvan en hy was 'n heel tydjie besig met hierdie sonde in sy lewe. Ek sal die Nathan gevra om nader te kom dat die Here vir hom uitwys dat hy besig is met 'n vreeslike ding. Want hoekom Dawid het dit geregverdig? Sonde is, ek moet sê, as ek die Bybel so saamvat, en die definisie en beskrywing moet gee, sal ek sê, sonde is vir my gelykstaande aan geestelike oorspel. Buite-egtelike verhouding, geestelike buite-egtelike verhouding. Want die Bybel stel dit by onomwonde, by die verre meerderheid, as God praat met sy volk en hy praat met die mens, dan praat hy baie keer in oorstel terme, om het te beskrywe, want dit is soos 'n huwelik, waarin daar 'n hechte eenheid is, waar daar liefde en vertrouwe en alles is, en dan sal die breuk, en die trauma van die breuk, dis waar God het aan gelyk stel. Ek wil eenetjie uithaal, en dis Jeremia 3. Die Here vra, mag 'n man, as hy van sy vrou skry het, en sy het hom verlaat, en 'n ander man se vrou geword, na hom na haar toe teruggaan, sou die land nie vreeslik verontreinig word nie. En jy wat by so baie minnaars geslaap het, wil jy na my toe terugkom, vra die Here? Natuurlik praat hy nou van Israel, ne? Die minnaars is die afgode. Dan gaan hy aan kyk na die heuweltoppe, dis waar hulle aanbid het, al die afgode en al die pilare, ne? En die goeders opgesit het. Waar het jou minnaars nie by jou geslaap nie? Langs die paai het jy wil gesit en wag, soos die Arabier in die woestyn, en jy op die land verontreinig met jou onsedelikheid, met jou slegte gedrag. En die derde vers, daarom ek die dreeën by jou teruggehou, en ek die vroeger reens nie laat kom nie. Maar jy het jou soos een hoer geen brou getoon nie, jy het geweier om jou te skaam. Dis hoe God sien, sonde in ons leven. Dis is soos, vir hom soos egbreek, binne in die huwelik. En ons het nodig werklik in die kind van die Here se lewe, as jy regtig begin ernstig raak oor heiligmaking, dan moet jy ernstig raak oor sonde, en dan moet ek vir die Here vra, Here, wys vir my hoe sonde is, dat ek dieselfde afskie daarin kan hê, en dieselfde haat daarin kan hê, wat u daarin het. En ek dink die miskien die beste manier, om vir jou die bittersmaak in die mond te gee, gaan ek vir jou illustrasie gee om te gebruik. Gestel nou jou pa, al is hy nou dood, gestel hy is nog in die huis en hy is nou daar, of jou skoonseun, hulle kom by jou aan en hulle sê vir jou dogter of jou ma, ek het 'n buite-egtelike verhouding. Jy weet die sekretaresse daaronder in die kantoor. Maar dis nie ernstig nie. Ons het so 4, 5, 6 keer saamgeslaap, maar dit moet nie ernstig wees nie. Moenie stres daaroor nie, ek is nog lief vir jou. Ek dink nie, ek gaan dit nou breek nie. Ek gaan dit net daar los. Maar weet net, ek is nog lief vir jou en ek verwag dat jy nog in al my behoeftes sal voorsien. Hoe gaan jy daaroor voel? En dis presies wat ons doen. As ek sonde in my lewe toelaat met God. Ek doen presies dieselfde wat hierdie vaabond sal doen, wat verwag dat hy kan by alle ander vrouwe ontslaap. Hy kan homself geniet daar so ook, maar my liewe vrou, ek is nog lief vir jou. Ek gaan nie die goed los nie. En ek verwag nog dat jy vir my alles moet gee en my en al my behoeftes moet voorsien. Dis in effek presies wat jy doen as ek sonde binne my lewe toelaat en dit daar hou. En ek besef nie eers dat ek besig is om te trap oor die bloed en oor die kruis en die liggaam van die Here Jesus Christus nie. Ek het gekom dat jy moet breek met daai goed. En dieselfde verontwaardiging wat 'n kind moet hê of 'n pa moet hê as hy dit hoor van sy dogter en die skoonseun so 'n varkes. Net so moet ek oor myself ook voel. Verontwaardig. Dat ek hierdie goed daar toelaat. Dis die wees in die omvang van sonde, is geestelike egbreuk, geestelike oorspel. God sê, ek het jou vrygemaak hiervan, jy is myne. Hy sê, hy is ons bruidegom. Nou wil die bruid hier aankom, en sy wil na die troon toe kom, en voor die kansel kom staan, en sy sê, maar luister hier so, ek gaan met jou trou, en ek wil alles met jou trou, en gaan lekker lewe saam met jou hê, maar voor ek hierdie kansel, voor ek by jou kom staan, gaan ek eers by nog op Spulman slaap. Ek wil sien wat die jong man aan die vrou trou. Behalwe as sy kop nie lekker is, die mens kry baie van hulle vandag ook nie. Maar kom ons praat van 'n baie rationele, nigter dinkende mens, wat vir ons stel is om logies te denk het, sal sê, maar luister liewe mens, ek gaan nie dit eet nie. Ek het daar my waardigheid en my trots, en ek gaan nie settel vir tweede en derde plek nie. Ek is of eerste, wat sê die Here sommer vroeg in Exodus, ek is 'n jaloerse God. Ek deel nie. Ek het my seun gestuur om jou weg te vat uit die sonde en die toestand van die sonde, uit die vuilheid, uit jou geestelike prostitusie, en ek het jou uitgehaal, en hy sê dit by woorde, oor en oor vir Israel, ek het jou weggevat, jy is een prostituut, jy is een slechte vrou, maar ek maak vir jou nuut, kom breek daarmee. As ek in sonde volhard, en ek wil dit nie los nie, is dit man precies soos die man wat terugkom na sy vrou toe en sê, ek belei ek het rondgeslaap en ek het nie berou daar oor erg nie. En ek is nie van plan om dit te los nie. Een probleem wat ek ervaar in ons moderne kerk, en dit is iets wat my nogal baie frustreer, is dat sonde word geherdefinieer in die laaste tyd, soveel so dat in baie kerke die woord sonde nie eers meer bestaan nie. En een groot maat van kerke nooit eens oor gepraat of gepreek word nie. En as ek nie daar oor preek nie, dan praat ons nie oor heiligmaking nie. En kan jy gelovig in die toeris vir die heerlijke, ewige hemel wat vir hom wag nie. Dit word geregverdig. Daar word gepraat van christene en hulle vat die goed uit die sielkunde uit in plaas hulle in hulle bybels lees en die sielkunde boeken verbrand want het kom uit die hel uit om te sê, maar dis maar tekortkominge. Jou sonde is nie tekortkominge nie. Dis absolute rebellie teen God. Dis overspel teen die allerheiligste. Nou kom sê ek, is maar net een tekortkom. Dis maar net een verkeerde besluit wat ek gemaakt het. Dis die verkeerde besluit wat jy gemaakt het nie. Een man wat by een vrou gaan slaap het, en met haar oorspel gepleeg het, het nie een verkeerde besluit gemaakt nie, want wanneer het die oorspel plaasgevind? Toe hy saam met aan die bed geklim het. Baie ver terug al. Dis waar die goeders begin het. Nie toe nie. Ons is so gemakkelijk geraak met sonde, dat ons dink is deel van die vermaak van die wereld. Een groot deel van TV is sonde wat uitgebeeld word, asof dit vermaak is. En mense wat sê, hulle is kinders van Here, sit en kyk die goed en hulle eet het op. En ek deel daarin. Dis hoe gemakkelijk ons geraak daarmee. Hulle kan vloek en hulle kan die vreselikste goeders sê. En hulle spring saam in die bed en kinders van die Here sit en kyk. En ek word nie geraak en gewalg deur hierdie goed nie. Efesiërs 5 en die einde sê hy, dis is kan om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. As ek een pad van heiligmaking stap, dan moet daar een scheiding wees, daar moet een wegkeer wees, en daar is een afkeer en een walg ook daarvan. Ek weet, daar is dele in my leven wat soen toe wil teruggaan, want ek het nog vlees, maar die deel haat ek, en die deel sluit ek op, en die deel maak ek dood. Ek wil nie daaraan deel heen nie. En ons kyk dit nie. En ek het al van soveel manne gehoor wat sê dat hulle vreeslike kinders van die Here is, dan hoor ek, hulle sit laat nag aan TV, kyk my liewe mens, ek is nog nie ou wat laat opbly eers nie, maar ek weet wat op laat nag op TV wys. Dis nie eens iets wat 'n opgevoede mens kan kyk, nog minder wat 'n Christen kan kyk. Dis vir die mense vir die nag, nie vir ons nie. Hoe erg is jy oor heiligheid en heiligmaking? Want dit in sonde loop hand aan hand saam. My agressie en my oorlog teen sonde loop hand aan hand na my begeerte vir 'n rein en heilige lewe. En hoe dieper my begeerte raak vir 'n rein en heilige lewe, hoe groter raak my agressie teen sonde en ek vervaar my eie lewe ook. Toe ek jonk was, het mens ook maar sekere goeders laat gaan en laat vaar. Maar hoe meer die intensie gegroei het, nou Here, maak my heilig, maak hierdie ou vent so heilig wat die om kan maak, begin daar een groter agressie raak. Die ding in my wat ek destijds laat gaan het, wat mens niks mee in dit doen moet wil heen nie. Ek ervaar het hoe die pad van heiligmaking stap, dat die oorlog binnen jou word nie beter en word erger. Dit is nie een van die goed wat makkeliker raak nie. Want as ek jonk was, het ek nog goed toegelaat en nie na gekyk hee, maar jy nader en nader aan die Here wil beweeg, is het goed as ek jy kan toelaat nie. Ek wil gou stil staan by so 'n paar puntjies van die effek van sonde in jou lewe. Nommer 1, dat sonde sou jou altyd teleurstel. Dit bring nooit dit wat dit beloof het nie. Dit skiet altyd tekort van die merk. Dit lyk altyd beter as wat dit werklik is. En jy kan enige sonde vat. Of het nou gierigheid is van welisheid, buiteegtelike verhouding, onvergewensgesindheid, you name it, kry jy altyd daar uit wat jy gedink het jy daar uit gaan kry. Hoeveel mense loop nie met bitter lewens, stikkende lewens, omdat hulle iemand nie wil vergewe nie. Hulle het gedink hulle straf die persoon, hulle gaan nou terugkry deur om nie te vergewe nie. En dis 'n leuen. Wie is gestraf? Jy is gestraf. Daai buiteegtelike verhouding wat so lekker gelyk het, ek het die getuienis gelees van 'n man wat ook geskryf het, en hy was 'n kerkman, dat hy het in buiteegtelike verhouding betrokke geraak, en hy het gedink, ach, as die ding nou complicated raak en los hy, dan gaan hy maar weer terug na sy vrou toe, en toe hy homself voor sy oog uitvee, toe sy verslaaf aan die reële buiteegtelike seksuele verhouding, en sy hele lewe en sy huwelik en alles is vernietig. Dis nie waarvoor hy opgesaai het nie. Dit is nie so gelyk in die begin nie. Hebreërs 11 sê, ek verkies om liever sleg te behandel word, as Moses, saam met die volk van God, ons in die kortstondige genieting van die sonde te hê. Moses was 'n ongelooflike wyse man, sommer van jongs af. Hy het nie geval vir die oppervlakkige, oënskynlike lekker nie. Hy het alles prys gegee vir iets verders, iets meer. En die pad wat hy van hier af gestap het, was 'n baie moeilike pad. Hy kon 'n koning gewees het, wat geregeer het in Egipte. En hy kon sy hele lewe gemaklik gelewe en alles gemaklik gehad het. Maar kyk, Moses het verby en hy het hierdie lewe gekyk. Hy het 'n ewigheidsvisie gehad. Daarom kon ek jy goed prys gee. Saam met die teleurstelling is sonde mislei jou altyd. Dit is nie wat het sê dit is nie. En die ding van sonde is, hoe meer sonde ek in my lewe toelaat, hoe meer afgestomp raak ek vir God se waarheid. Ek hoor het nie, ek sing het nie, ek voel het later nie. Inteendeel, as ek genoeg sonde in my lewe toelaat, dan begin ek die Bybel een kant sit en dan raak ek in reaksie teen die Bybel en ek begin vir God dikteer. Hoe kan hy sê dis sonde? Hoe kan hy sê die goed is verkeerd? Daar is geen vatbaarheid vir God se waarheid meer nie. Nog 'n effek van sonde in my lewe is, sonde gaan altyd jou lewe domineer. Jy dink ek gaan die dingetjie net hanteer en het gaan klein wees. Dit is net een klein dingetjie, is nie so erg nie. Daai klein saakie, daai klein stukkie gif. Daai een kankerselletjie. As jy hom nie hanteer nie, is dit die ding wat jou doodmaak. Spreuke skryf, die oortreding van die goddeloses agterhaal hom. Hy draai hom sy sonde vas. Weet, dit is die wonderlikste deel van die evangelie en myn jou getuienis is juist vir die wêreld. My liewe mens, Christus kan jou vrymaak van jou sonde. Christus kan jou vrymaak van jou verslawing. Die probleme wat jy het, dis ons getuienis. Hoe kan ek het getuig as ek self van sonde verstrik is? Ek het nie 'n getuienis nie. 2 Petrus 2. Hulle beloof vryheid, die valse leraars aan hierdie mense, al is hulle self slawe van die verderf, want iets in sy mag het, as jy sy slaaf. Maak die saak hoe klein het is nie. As daar 'n klein stukkie jaloesie is, klein stukkie onvergewensgesindheid, klein stukkie beterweterigheid, stukkies eie ek, los hom net 'n rukkie, dan neem hy oor en jy sy slaaf. So laaste opmerking hier oor, sonde sal altyd jou lewe vernietig. Die loon van die sonde is die dood, sê Romeine 6. 2 Petrus 2 vers 19 het ons nou, ons gaan net aan na vers 20 toe, excuse, kapot hier so achter so voor hom. Hy praat van die mense wat van die besmetting van die wereld vrygekom het, deur dat hulle Jesus, dat die Here ons verlosser, Jesus Christus leer ken het, en wat weer daarin vastgevang, daar oorweldig word, is in die einde slechter daarin toe as in die begin. Sou vir hulle beter gewees as dat die wil van God nooit leer ken het nie, as om het wel te leer ken het, daarna afgewijk het van die heilige gebod wat aan hulle oorgedra is, van hulle is die spreekwoord waar, hond gaan terug na jou braaksel toe, en een vark wat gewas is, gaan rol weer in die modder. Daar is niks meer tragies as hierdie tekst nie. En dit is die effect van valse leraars waar ons kerk vandag van vol is. Mense wat vrykom uit sonde, en dan word daarvan gesê, maar dit is nie so erg nie. Dit is net een verkeerde besluit. Jesus is lief vir jou net soos jy is. En die kruis word een kant toe gestoot, en die effect van die kruis word een kant toe gestoot, die effect van die werking van die Heilige Gees in jou leven word genegeer. En die arme ou wat vrygekom het uit sy sonde, word weer geregverdig. En die duivel kry 'n skoon huis, en hy gaan al 7 erger as hom, en hulle trek in. En hy is erger daaraan toe. My hart skeer elke keer as ek hoor van iemand wat sê, hy het hierdie Jesus ding probeer, en dit nie vir hom gewerk nie. Jy het nie Jesus probeer nie. Jy het godsdienst probeer. En dit saam met 'n valse leraar, want jy wat nooit by die kruis van die Here Jesus Christus nie, want iemand wat by die kruis van Christus was, en voor die voete van Christus was, kom nooit weer dieselfde terug nie. Jy kan nie, voor die Heilige God staan, en ek kan myself sien, en dan voel ek is nog goed in myself nie. Ek kan nie voor die kruis kom, en nie omgedop word in 'n nuwe mens wees nie. Dis nie moontlik nie. Moet nie vir my kon sê, jy het Jesus probeer in die godsdienst en die christenskap probeer nie. Jy was nog nooit naby nie. Jy was by die uiterlijke skyn van godsdienst, met die wette en die reëls. Jy was nog nooit by die kruis nie. Jesse Riley skryf, I fear we do not have sufficiently realized the extreme subtlety of our soul's disease. We are too apt to forget that temptation to sin will rarely present itself to us in its true colors. Sin really seems sin at its first beginnings. Dis die engel van die lig. Is nie so erg nie. Almal doen dit. Dit is maar deel van jou natuur. Jy weet, ons botas is maar allemaal so. Allemaal leens in die diepte van die helheid. Ek het gekom om jou vry te maak, sê Jesus, Matteus, Johannes 10, dat jy kan werkelijk vry wees. En waarvan praat hy? Van die effect van sonde in jou leven, volledig. Terwyl ek aan hierdie goed gelees het, dan lees met baie getuienis en so tussenin, en ek lees die getuienis van 'n kerkleier, wat opgestaan het en voor mense gepraat het, en sy belydenis was dat hy het sekere sondes net te gewoond geraak aan sy lewe. Hy het net laat vaar. Hy het gewoond geraak in 'n sekere mate, of 'n sekere level, 'n graad van sonde in sy lewe. En ek gedink dus alright. Dan wonder ek hoeveel van ons, ook wat fanaties sit of hierna luister, het ook maar 'n sekere graad van sonde wat hy maar in sy lewe los. Ek is kind van die Here, niemand kan dit wegvat nie. Maar as goed wat ek nie krap nie, en as goed wat ek nie aan los nie, daar's tipe gedagtes wat ek maar los, probeer het nou in die vrye teels gee nie, gee 'n bietjie beheer daaroor. Goed wat van ons stil is, om doodgemaak te word in my lewe. Nie gehanteer te word nie, nie in vakhokkies gesit te word nie, maar uitgeroei te word. Julle besef, daar is nie iets soos klein sondes nie, nou. Daar is nie sonde. En toch, in die realiteit van die kind van die Here se lewe ook, gee ons grade aan sondes. Daarom laat ons seker goed toe. Daarom dink ons, dit is nie so erg nie. Daai mense doen goed wat baie erger is. Dis maar my ou swakheid hierdie. dis nie hoe 'n kind van die Allerhoogste kan praat en die goed kan regverdig nie. Net so min as 'n man wie voor die kansel kom staan met sy en van sy bruid kom sê luister hier, my swakheid is my ander vrouens, ek gaan maar so af en toe 'n bietjie rondloop, maar ek is nog lief vir jou. Dis onaanvaarbaar. Dis bly geestelike egbreuk. Charles Spurgeon skryf, those who tolerate sin and what they think to be little things will soon indulge in greater matters. Die probleem is, die klein jakkelsies bly nooit klein nie. Die hartseerste is die sing ou mense wat jare pad saam met die Here gestap het. Hoe klein bietjie onvergewensgesindheid so omdraai in 'n bitterheid dat sy hele lewe negatief is en verbitterd is oor iets wat hy nie wou hanteer het nie. En dit raak altyd meer, dit eskaleer. Jakobus 1 skrywe, 'n mens word verlei deur sy eie begeertes om aanlok en saamsleek, en daarna as die begeertes bevrug geraak het, bring het die sonde voort, en die sonde ryp geword het, loop het uit op die dood. Waar die egbreuk begin? Al is jy 40 jaar oud, en dan jy na 20 jaar sy huwelik eerste keer egbreuk gepleeg, is dit nie waar die egbreuk begin het nie. As jy van jongs af 'n kind van die Here was, en ek het nie wel eens gestop nie, en dan is dit waar het begin het. Miskien al my tienerjare. En die goed loop en het broei, en het broei, en dan begin het later uitkom buiten toe. Dis nie 'n oomblik nie. Dis hoekom ons hierdie goed moet hanteer in die kiem, en ek moet dit in my lewe toelaat nie, want as ek daai bietjie in my lewe toelaat, gaan dit iewers begin groei, soveel so, dat het my lewe gaan later begin vernietig, en my verhouding met die Here begin vernietig, maar lank voor dit al, is ek besig met geestelike egbreuk voor my Vader, en bedroef ek sy gees, want ek het gekom om jou vry te maak hiervan. Sluit af, Psalm 139, een wat my na by die hart lê, wat ek baie aanhaal ook. Dawid was skryf, die grond my oog God, die grond my hart, twee keer vra hy dit, die pleit daarvan. Ondersoek my, sien tog my onrus raak, en daar is 'n stuk onrus in elke kind van die Here se lewe. Ons het 'n lewe van vrede, maar saam met die vrede is daar 'n stukkie onrus wat loop, want ek kan nie op my laure sit nie. 1 Korintiërs 12 sê, waarskynlik ook die wat staan, moet pas op dat hy nie val nie. Dis die onrus waarvan ons praat. Ek kan nie dink, maar ek het dit bereik nie. Ek is nou 'n goeie Christen nie. Man, ek het daai sonde lank al oorwin, is nie meer vir my probleem nie. My vlees bly altyd daar. En dis net daar wat ek gedink het, dat ek het nie meer 'n probleem met welis nie, ek het nie 'n probleem met agressie nie, ek het nie 'n probleem met wat ook al nie. Dis nou klank al agter my gesit. Dan kom hy en hy wil jou weer byt. Ek het dit baie jare terug beleef. Ek het in my eerste jaar op universiteit het ek tot bekering gekom. Alhoewel ek die Here as jong man ontmoet het, het ek hom verloon en my rug op hom gedraai. En ek het gaan argitektuur swaat van alle plekke. Alhoewel ek nog altyd geweet het presies waar ek moet wees. Daar was nog nooit twyfel op my oor my roeping en wat die Here wou hê in my lewe nie, maar Jona het ook maar sy visie geklim, ek het 'n BA architektuur gaan swaat, dit was my walvis. So halfpad deur het ek, in die eerste jaar het hy my gelukkig uitgespoeg. En saam met my maats het ek maar die sonde van die lewe gedoen, en onder andere ook maar net so 'n vuil bek soos hulle gehad. En kort na my bekering is dit een van die eerste goed deur die genade van die Here wat ek reg vinnig oor in die knie gekry het. Binne etelike maande. En nou het hy weer 'n probleem na my gehad, nie. En ek dink het was 3 of 4 of 5 jaar later, ek en my broer het gaan visvang, ons het saam met vriende uit op 'n boot, daar in St. Francis, en ons het chokka getrek, en die boot is so om jou. En ek kan nie onthou waarmee ons besig is, nie. En jy weet hoe kleurlinge praat. ek hoef nie vir julle te verduidelik nie, dit gaan net vreeslik. En die boot skree oor en weer, en ek weet nie wat hulle allemaal van mekaar se maas te sê het nie, maar dis hoe dit gaan daar so. Ek weet nie of hulle ernstig is, of het net is om hulle self bezig te hou nie, want kyk, chokervang is mind-numbing, dis soos bakstene lê. Jy gaan af en op en af en op. En hier is ek bezig, en ek dink iets in my vinger gehaak. En ek het al lank al sonde vloek oorwin. En toe hy so haak, toe wille my in my keel op, en hy haak net hier by my klein tongetjie vast. Poef, dit was amber. My vlees is nog daar. Hy het nooit uitgekom nie. En tot vandag kan ek nie vir julle sê en het waarborg dat hy nie sal uitkom nie. Want ek is 'n mens. Maar ek is ernstig in my vlees en smaak het met al die sonde so, ons kan ongelukkig nie 'n voorbeeld uit elke sonde gee nie, want ons is nie vir die volgende maand hier sonde, julle moet op huis toe gaan en gaan slaap en eet, daar is meer sondes om te hanteer as wat ons kan tyd ooit voor hê. Daai goed gaan daar bly. Maar hoe meer ek ernstig raak oor heilig maak, hoe meer ernstig raak ek oor die ding ook. En elke Christen het iets in sy lewe. Gelukkig is taal nog nooit my probleem gewees nie. Dis een wat ek makliker kan oorwin. Maar ons het goed in ons lewe wat ons mee sukkel. Goed wat nie weg sal gaan nie. Daai skaduwee sal saam met jou loop. Maar in Christus kan ek hom beheer. In Christus het ek beheer oor hom as ek verlos van hom. En ek weier om daai skaduwee om daai juk in weer in te val. Party daar is dit moeiliker, party keer val mens. Staan ons op en ek weier weer om terug te gaan en deel te hê daaraan. Die pad van heiligmaking. Daar is die dood. En as ek besig draak, man, en ek bly daarin, Here, as ons dit eg breek met u, en ek breek u hart. So laaste woord van Ironside, pragtige teoloog en kind van die Here. The more my heart is taken up with Christ, the more do I enjoy practical deliverance from sin's power. En dis so waar. Hoe meer ek opgaan in Christus, in sy heerlikheid en sy wonderlikheid, saam met dit loop gelyk die vreugde binne my dat ek verlos is van sonde. Moet my asseblief nie groet en sê môre ou sondaar nie. Want dit is ek nie. Ek is verloste in Jesus Christus. O, natuurlik is my vlees daar. Natuurlik val ek, maar ek gaan dit nooit gebruik as 'n verskoning om te volhard daarin nie. Here, deurgrond my hart. Wys vir my as ek iets in my lewe regverdig. Al dink niemand anders dit is 'n sonde nie. Al is dit 'n verslawing wat vir die hele wêreld aanvaarbaar is. Al is dit gedrag en taal wat vir die hele wêreld aanvaarbaar is. Is al wat vir my tel, wat eer u, wat heilig u. Dis wat saak maak. Dit moet my gedrag bepaal. So magtige Hemelse Vader, ek sê vir u dankie ook, dat ons nie alleen is in hierdie pad, in hierdie stryd nie, maar dat u juist u gees vir ons gegee het, om hierdie stryd te voer. Vir ons die pad te wys, en ek weet, Here, ek moet hierdie pad stap, my eie voete. Maar hier is daar, die Gees is altyd kort trekkie agter my, om vir my te sê, waar is die pad, wat moet ek volg, wat moet ek doen? Ek bid ook soos daar, wat Here, die grond my hart, die grond het. Sien die onderes raak. Wys die dinge wat u wil dood hê, wat u wil weg hê, wat nie daar hoort nie. Ek bid dit vir ons elkeen wat hier is. Kom maak ons heilig, Here. Skoon en rein, soos u dit van ons verwag. Amen.